Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijamme, rauhaa jälleen. Aloitan tänään kuin jatkoina edelliseen aiheeseeni sanoilla: Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. 1 Pietari 5 ja 5. Hän kaunistaa nöyrät pelastuksella. Psalmista 49 ja 4. Ylpeys on synnin syvintä olemusta. Se on irroittautumista luojan hallintavallasta ja alistumattomuutta Jumalan lain alaisuuteen. Raamatun mukaan jokainen ihminen on tämän ylpeyden hengen vallassa ja vihollisuussuhteessa Jumalan kanssa, koska hän ei tahdo alistua Jumalan lain alle, eikä hän voikaan. Roomalaisten 8 ja 7. Jeesus tuli kaatamaan ylpeyden muuret ja poistamaan vihollisuuden Jumalan ja ihmisten välillä. Hän pukeutui ihmisyyteen päästäkseen lähelle langenneita. Raamattu sanoo, hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen hamaan ristin kuolemaan asti. Filippiläiskirjeen 2 ja 8. Maailmankaikkeuden luojan ja hallitsijan nöyrtyminen tähän on käsittämätöntä. Voimme johonkin mittaan ymmärtää sitä vain siltä pohjalta, että nöyryys, niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, on eräs Jumalan luonteen kauneimpia ominaisuuksia. Jeesus todistikin itsestään, minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Matteus 11 ja 29. Jo muinaiset profeetat korostivat ennustuksissaan tätä ylevää totuutta Messiaan luonteessa. Muun muassa Sakaria sanoo, iloitse suuresti tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskasi ja auttajahan on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Sakaria 9 ja 9. Kuninkaasi tulee sinulle. Hän on nöyrä. Taivaallisen mittapuun mukaan ainoa suuruus on nöyryyden suuruus. Kunnia-asema voidaan saavuttaa vain toisia palvelemalla. Jeesus todisti tästä sanoin, joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveluttavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Matteus 20, jakeet 26-28. Elämällään ja opetuksillaan Jeesus on antanut täydellisen esikuvan siitä epäitsekkään palvelun suuruudesta, joka on lähtöisin Jumalasta. Jumala ei elä itselleen. Ylläpitämällä kaikkia luotujaan hän jatkuvasti palvelee toisia. Jeesus sanoikin kerran, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Johannes 5 ja 17. Jumala lähetti poikansa ihmiskunnan keskelle, jotta hän esimerkillään opettaisi, mitä palveleminen merkitsee. Hänen koko elämänsä oli palvelemisen lainalaista. Hän palveli ja auttoi kaikkia. Näin hän elämässään toteutti Jumalan lain ja teki sen suureksi ja ihanaksi, näyttäen esimerkillään, kuinka meidänkin on sitä noudatettava. Yhä uudelleen ja uudelleen Jeesus koetti juurruttaa tätä taivaallista periaatetta opetuslastensa sydämiin, mutta he eivät millään tahtoneet käsittää näin niiden sanojen vakavuutta ja syvällisyyttä. Heidän keskuudessaan vallitsi jatkuva taistelu korkeimmista paikoista ja väittely siitä, kuka on suurin. Tämä ylpeyden itsekäs henki esti heitä ymmärtämästä Jeesuksen monia sanoja ja tajuamasta nöyryyden suuruutta. Itsekkyys esti heitä näkemästä sitä, mitä Jeesus näki. Opetuslapset eivät nähneet kiistojensa todellista ja syvintä syytä. Sitä, että taistelu korkeimmasta asemasta oli sen saman hengen vaikuttama, joka oli saanut Luciferin mielettömään kokeiluun tehdä itsensä korkeimman vertaiseksi. Jesaja 14 jakeet 12-14. Luciferin synnyttämän synnin kieroutuma on siinä, että hän halusi Jumalan valtaa, mutta ei hänen luonnettaan. Hän tavoitteli itselleen korkeinta paikkaa, mutta halveksi ehtoja, joilla se voidaan saada. Ystäväni, kuuntele tarkkaan, mitä nyt sanon. Tämä sama henki ohjaa jokaista, joka tavoittelee voiton kruunua, oman uskonsa ansiona tai Jumalan armon lahjana, suostumatta taivaan ilmoittamiin ehtoihin. Sama henki on myöskin niissä, jotka ajattelevat vain itseään ja palkkaa, tekemättä mitään evankeliumin suurella elovainiolla. Myöskin niissä, joille ristin ylistys on henkeä ja elämää, mutta Jeesuksen esimerkin seuraaminen liian nöyryttävää. Heille ei löydy sijaa Jumalan valtakunnassa, sillä Jumalan valtakunta ei ole sisäisesti heissä. Jaakobin ja Johanneksen äiti tuli yhdessä poikiensa kanssa kerran Jeesuksen luo ja esitti kunnianhimoisen pyynnön. Sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen sinun vasemmalla puolellasi, sinun valtakunnassasi. Tämä pyyntö koski Jeesuksen sydäntä. Murheellisena hän sanoi, te ette tiedä, mitä te anotte. Tämä pyyntö ei ollut nöyryyden pyyntö, vaan itsekkyyden synnyttämä. Kuitenkin Jeesus kohteli heitä lempeästi, ei nuhdelle, vaan opettaen. Tuossa tilaisuudessa Jeesus lausui julki yhden evankeliumin syvällisimmistä ja tärkeimmistä opetuksista. Opetuksen, jota aikamme evankelistat eivät juuri missään opeta, eivätkä itsekään oikein ymmärrä. Jeesus sanoi, minun oikealla ja vasemmalla puolellani istuminen ei ole minun annettavissani, vaan se annetaan niille, joille minun isäni on sen valmistanut. Matteus 20 ja 23. Joille isäni on sen valmistanut. Jeesuksen sanojen opetus on tämä. Jumalan valtakunnassa ei paikkaa saada suosikkijärjestelmän perusteella. Sitä ei ansaita eikä liioin saada mielivaltaisen jakamisen kautta. Se annetaan luonteen mukaan. Kruunu ja valtaistuin ovat saavutetun nöyryyden merkkejä. Ne ovat merkkejä itsensä voittamisesta Jeesuksen Kristuksen avulla. Jumalan valtakunnassa lähinnä Kristusta tulevat olemaan ne, jotka täällä maailmassa ovat syvimmältä juonneet Jeesuksen itsensä uhraavan rakkauden henkeä, nöyryyden henkeä, kuuliaisuuden henkeä. Hänen valtakunnassaan ovat suurimpia ne, jotka seuraavat hänen antamaansa esimerkkiä ja ilmaisevat hänen luonnettaan. Todellisen kristityn arvo ja kunnia on sanoissa. Vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi. 1. Korinttolaiskirjeen 9 ja 19. Enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. 1. Korinttolaiskirjeen 10 ja 33. Vilpitön katuva sielu on kallis Jumalan silmissä. Jumala ei kysy, onko hän korkea-arvoinen, rikas tai älykäs, vaan tahtooko hän omistaa Kristuksen nöyryyden ja sävyisyyden, lapsen kaltaisuuden. Jumalalle ei ole vaikea puhdistaa ihmisen sydäntä ja muuttaa hänen mielenlaatuaan, mutta hänen on lähes ylivoimaisen vaikeata saada siihen ihmisen vapaaehtoinen ja täydellinen suostumus. Näin oli ollut jo opetuslasten kohdalla. Yli 3 vuoden ajan he olivat saaneet hyvin läheltä seurata Jeesuksen epäitsekästä palvelustyötä. hänen nöyrää vaellustaan ja kuulla hänen lempeää opetustaan, mutta he itse eivät olleet oppineet tätä läksyä. Nöyryys ja halpa palvelus eivät olleet heidän ihanteitaan. Heillä olivat omat lempiajatuksensa, itsekkäät ja ylpeät. He odottivat sen unelman täyttymistä, että Jeesus osoittaisi voimansa ja julistaisi itsensä Juudan kuninkaaksi. Kukin heistä toivoi korkeinta paikkaa tässä valtakunnassa. Niin moneen kertaan he olivat arvioineet itsensä ja toistensa mahdollisuudet ja aina asettaneet itsensä ensimmäiseksi. Jeesuksen jatkuvan surun ja huolen aiheena oli se, miten voisi saada seuraajansa näkemään tämän Jumalalle niin vastenmielisen mielenlaatunsa ja hylkäämään sen, ennen kuin se heidät kokonaan paaduttaisi. Uskon, että tämä on suurin surun ja huolen taakka Jumalan sydämelle vielä tänäänkin. Kun Jeesus taivaan pyhäkössä rukoilee puolestamme, kuten hebrealaiskirjan 7 ja 25 sen vakuuttaa, niin tekee hän sen siksi, ettei uskomme raukeaisi tyhjiin, vaan että ylpeys väistyisi nöyryyden tieltä ja kaunistaisi meidät pelastuksella. Toivon, että koko kristikunta voisi kuulla sen, mitä tänään puhun. Voisi kuulla siitä nöyryyden asetuksesta, jonka Jeesus itse sääti seuraajiensa vietettäväksi, että he aina muistaisivat sen, että kunnian edellä käy nöyryys ja että suurin on se, joka palvelee. Viimeisen pääsiäisateriansa Jeesus nautti opetuslastensa kanssa erään asunnon yläsalissa. Hän tiesi, että hänen suuren uhrinsa aika olisi pian käsillä, mutta ne vähäiset, vielä jäljellä olevat hetket hän tahtoi viettää näiden lähempien seuraajiensa kanssa, joille hän jättäisi vastuun alkamansa työn jatkamisesta. Tämä heidän yhdessäolonsa viimeinen ilta oli monessa mielessä hyvin merkittävä. Oli saavuttu hetkeen, jolloin tapahtuisi muuttuminen järjestelmästä toiseen. Vanha liitto vertauskuvineen, eläinuhreineen ja ympärileikkauksineen lakkaisi. Uusi liitto, pian vuotavassa Kristuksen veressä, alkaisi. Sydämen ympärileikkaus hengessä astuisi lihaan suoritetun sijaan ja Jumalan laki kirjoitettaisiin sydämeen, elämän pyhäksi oppaaksi. Katso roomalaiskirjeen 2 ja 29 ja hebrealaiskirjeen 8 ja 10. Kaikesta tästä ja monesta muusta uhriinsa liittyvästä suuresta ja pyhästä totuudesta Jeesus olisi halunnut puhua opetuslapsilleen, mutta he eivät olleet valmiit sitä kuulemaan. Pimeyden voimat kiihoittivat heidän lihallisia mieliään ja pian jälleen tuo tuttu riidan aihe, kuka heistä katsottaisiin suurimmaksi, leimahti liekkiin. Ystäväni, miltä ajattelet Jeesuksesta tuntuneen tuo kiista, jota käytiin hänen läsnäollossaan ja vielä hetkellä, jolloin hänen oman nöyrtymisensä saavuttaisi pohjan, jota alemmaksi ei voida nöyrtyä. Miten Jeesus voisi saattaa nämä miehet siihen asemaan, ettei saatana saisi heistä täydellistä voittoa? Miten hän voisi osoittaa, ettei pelkkä opetuslapsen nimi oikeuttanut heitä saamaan palkkaa hänen valtakunnassaan? Miten hän voisi sytyttää rakkauten heidän sydämiinsä ja osoittaa, että rakastava palvelus ja tosi nöyryys on todellista voimaa ja suuruutta? Opetuslasten toistensa kyräilyyn oli ilmaantunut vielä toinenkin syy. Juhlassa oli palvelijan tapana pestä vieraiden jalat. Se oli orjan työnä. Tässäkin juhlassa oli valmistukset tehty sitä varten. Vesiruukku, vati ja pyyhe olivat valmiina jalkojenpesua varten, vain palvelija puuttui. Jokainen läsnäolijoista tiesi, että jonkun heistä olisi alistuttava tähän alentavaan tehtävään. Opetuslapset eivät liikahtaneetkaan ryhtyäkseen palvelemaan toisiaan. Jokainen päätti mielessään olla esittämättä palvelijan osaa, ylpeisesti sen. Jeesus odotti hetken nähdäkseen, mitä he tekisivät. Sitten jumalallinen opettaja nousi pöydästä. Hän riisui päällysvaippansa, otti pyyhen liinan ja vyötti itsensä. Hämmästyneenä opetuslapset tarkkailivat hänen toimiaan ja odottivat, mitä hän nyt aikoi tehdä. Raamattu sanoi sen. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Johannes 13, jakeet 4 ja 5. Tämä Jeesuksen teon vaikutus oli valtava. Se teki sen, mitä vuosien opetus, esimerkit ja nuhteet eivät olleet pystyneet tekemään. Tämä teko avasi opetuslasten silmät. He näkivät sydämensä itsekkyyden ja ylpeytensä synnin. Katkera häpeä ja nöyryytys täyttivät heidän mielensä. He näkivät itsensä kokonaan uudessa valossa. Jeesus oli täysin tietoinen jumaluudestaan, mutta hän oli riisunut taivaalliset arvomerkkinsä ja ottanut ylleen palvelijan halvan muodon. Eräs hänen viimeisiä tekojaan täällä maailmassa oli vyöttää itsensä palvelijaksi ja suorittaa palvelijan työ. Ensimmäiset jalat, jotka Jeesus joutui pesemään, olivat Juudaksen jalat, kavaltajan jalat. Yläsalin tultaessa Juudas oli tunkeutunut lähemmäksi Jeesusta vallaten näin kunniakkaimman paikan. Ensimmäisenä hän myöskin saisi tuntea Jeesuksen hellien käsien pesevän hänen pölyisiä jalkojaan ja kuivaavan niitä pyyhkeellä. Mikä taistelu hänen sydämessään mahtoikaan riehua tuona hetkenä? Sitä emme tiedä, mutta sen tiedämme, että hän ei tahtonut nöyrtyä. Hän paadutti sydämensä katumukselta. Kun Pietari vuoro tuli, hän huudahti hämmentyneenä, Herra, sinäkö pesät minun jalkani? Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani. Koko hänen sielunsa nousi tällaista nöyrytystä vastaan. Hän ei käsittänyt tähän tekoon sisältyvää syvää opetusta. Palvelus, josta Pietari kieltäytyi, oli tärkeämmän puhdistuksen vertauskuva. Kristus oli tullut puhdistamaan sydämen synnin saastasta. Juuri tähän tärkeämpään puhdistukseen Jeesus viittasi sanoessaan Pietarille, ellä minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Tällä teolla Jeesus pesi opetuslastensa sydämistä pois kylmäkiskoisuuden, kateuden ja ylpeyden. Kun hän tehtävänsä suoritettuaan katsotti heihin, saattoi hän sanoa, te olette puhtaat. Heistä oli tullut nöyriä ja oppivaisia. Jokainen heistä, Juudasta lukuun ottamatta, oli nyt valmis luovuttamaan toiselle korkeimman paikan. Nyt he saattoivat nöyrin ja kiitollisin sydämin ottaa vastaan Herran ehtoollisen pyhät asetukset. Tätä suurta totuutta, kunnian edellä käy nöyryys. Jeesus ei tahtonut jättää ihmistä opetuksen varaan. Hän piti sitä niin tärkeänä, että hän itse, Jumalan vertainen, antoi siitä henkilökohtaisen esimerkin. Hän sanoo, minä annoin teille esikuvan, että te myös niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Johannes 13 ja 15. Jeesuksen antamana tästä asetuksesta tuli pyhä asetus. Se on hänen säätämänsä valmistus ehtoollispalvelua varten. Hänen seuraajiensa tulisi noudattaa sitä kaikkialla, missä he kokoontuisivat Kristuksen kuoleman muistoateriaa viettämään. Siihen on liitetty autuuden lupaus. Kuten Jeesus sanoo, olette autuaat, jos sen teette. Jae 17. Aikamme kirkkokunnissa tämä pyhä asetus on mielivaltaisesti poistettu. Syyksi on esitetty hankaluutta sen toteuttamisessa, ehtoollisella kävijöiden luvun pienenemistä ja vain itämaisen tapaan kuuluvana ja niin edelleen. Itse henkilökohtaisesti uskon, että nämä kaikki ovat vain verukkeita. Ylpeyden etsimiä puolusteluja, ettei tarvitsisi nöyrtyä näin alentavaan palvelukseen. Kaiken vaikuttajana on suurimmalta osin se henki, joka erään seurakunnan saarnaajan huulilta tuli ulos hänen sanoessaan, minä en ainakaan ala pesemään kenenkään hikisiä jalkoja. Niin, ihminen itse tietenkin saa päättää asennoitumisestaan evankeliumin sanomaa kohtaan ja lähimmäisiään kohtaan. Jumalan valtakuntaan ei ketään pakoteta. Kaikki on täysin vapaaehtoista. Yksi on kuitenkin varmaa. Siellä ei ole tilaa ylpeydelle. Luen lopuksi vielä Jeesuksen omat sanat kuin sinetiksi tutkimallemme aiheelle. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Johanneksen evankeliumin 13. luku jakeet 14 ja 15. Ystäväni, päätä, kumpaa tulee totella enemmän, Jumalaa vaiko ihmistä. Amen.